augstums iespējams tiešām ir veicinājis vienā otrā šajā gadījumā jau traģisku iznākumu. Varētu pieminēt vēl vienu riska grupu, kas ir tie ir gados veci cilvēki, kas arī aizbītā dienaktī ir cietuši no augstuma. Cilvēki, kas, teiksim, paši nevar par sevi parūpēties, ir bezpalīdzīgā stāvoklī. Tātad tur ir 70-gadīgi cilvēki, pat vairāk 80-gadu cilvēki ratiņkrēslā vai uz gultas guļoši, kur arī ir atrasti jau nekurnātās mājās telpās un nogādāt slimnīcā ar ķermeņa atdzišanu. Un kā vēl vienu riska grupu gribētu pieminēt gados jaunākus cilvēkus, nu, kur, diemžēl, tomēr alkohols vai cita apreibinoša vielu lietošana veicina šos te apsaldējumus un ķermeņa atdzišanu. Cilvēki arī tiek atrasti uz ielas sakņupuši guļam, sēžam ilgāku laiku, gan nepiemērotā apģērbā, gan alkohola reibumā vai narkotiku vielu reibumā, un jau ar pēdu apsaldējumiem, plaukstu apsaldējumiem ar ķermeņa atdzišanu un tiek nogādāt slimnīcā jau tālākajā ārstēšanai un glābšanai.